SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Mobile нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Эвсэл олон улсын оюутнуудын тоог 80 мянгаар бууруулж, визний хураамжийг нэмэхээр төлөвлөж байна. Питер Даутон: Олон улсын оюутнуудын тоог бууруулах нь амжиргааны өртгийг багасгаж, австралчууд дахин орон сууц худалдаж авах боломжтой болно гэж мэдгдлээ. Харин ногоон нам болон ихтэй сургуулиудын салбар энэ төлөвлөгөөг хатуу шүүмжилсэн байна. Collision Австралид жил бүр ирдэг олон улсын оюутнуудын тоог ойролцоогоор 80 мянгаар бууруулах болно гэдгээ мэдгдлээ. Тэдний хэлж байгаагаар энэ нь Австралийн залуу иргэдийн хувьд орон сууц худалдан авах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилготой юм гэж тайлбарлаж байгаа юм. Сөрөг хүчний удирдагч Питер Датон нэм гарагт мэдгдэхдээ улсын өмчийн ихтэй сургуулиудад элссэн гадаад оюутнуудын тоонд ойролцоогоор 25% хязгаар тогтооно гэлээ. Эвслийн үзэж байгаагаар тогтвортой хит өндөр төвшний цагаачлал нь орон сууцны үнийн өсөлт хүртээмжгүй байдалд хүргэж байна гэлээ. Бидний өнөөдөр танилцуулж байгаа энэхүү төлөвлөгөө нь Австралийн залуусыг илүү хурдан хугацаанд орон сууцтай болгож, тэр орон сууцаа худалдан авах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилготой юм гэж Датон Мельбурнд сэтгүүлчдэд мэдгдсэн юм а. Хэрвээ энэ сонгуульд коллежн сонгогдвол тэд Австралид жил бүр Лейбер намын төлөвлөгөөнөөс 30 мянгаар цөөн гадаад оюутан хүлээж авах гэжээ. Ингэснээр олон улсын оюутны жил бүрийн хязгаар 240 мянга болох юм. Харин өнгөрсөн жил Лейбер нам 2025 оноос эхлэн олон улсын оюутны тоог 270 мянгад хязгаарлана гэж мэдгдсэн билээ. Сөрөг хүчний онцлогоор улсын төсвөр санхүүждэг ихтэй сургуулиудад жил бүр хамгийн ихдээ 115 мянган шинэ гадаад оюутныг илцүүлж, төрийн бус болон мэрэгжлийн боловсролын сургалт бусад салбаруудад хамгийн ихдээ 125 мянган гадаад оюутан бүртгэнэ гэж үзэж байгаа юм. Бид цагаачлалын тоог бууруулж байгаа нь австралчуудыг нэгдүгээрт тавьж байгаагийн илрэл. Австралчуудыг орон сууцтай болгохыг хүсэж байна гэж Датон мэдгдлээ. Мөн эвслийнхэн оюутны визний мэдүүлгийн төлбөрийг нэмэгдүүлэх талаар ч хэлж байна. Үүнд The Group of Eight буюу Австралийн топ 8 их сургуульд элсэх оюутнуудад визний төлбөрийг 50,000 болгоно гэв. Харин бусад олон улсын оюутнуудад визний төлбөрийг 2,500 болгох юм байна. Оюутнууд сургууль сольсон тохиолдолд дахин $2,500 төлбөр төлнө гинэ. Collision мөн сургуулаа төгссөний дараа Австралид амьдарч, суралцаж, ажиллах боломж олгодог визийг дахин хянж үзнэ гэдгээ мэдгдлээ. Тэдний хэлснээр энэ визийг буруугаар ашиглаж, Австралийн хөдөлмөрийн зах зээлд нэвтрэх болон байнгын оршин суух эрх рүү хүрэх арга болгон ашиглах явдалтай тэмцэх зорилготой юм гэлээ. Тэгвэл оюутны тоонд хязгаар тавих нь ихэвчлэн хотын бүсэд нөлөөлөх бодлого. Харин орон нутагт анхудаа орон сууц худалдаж авж байгаа хүмүүст энэ ямар тус болох вэ гэж сэтгүүлч Датнаас асуусан юм. Тэр хариулахдаа шатхууны үнийг бууруулах амлалт нь оюутнуудын хувьд шатхуунд зарцуулах зардлыг хэмнэн гэж онцолж байгаа юм. Хэрвээ та өдрийн нэг цаг хагасыг машинаар зорчиж өнгөрүүлж байгаа бол тэр нь нэг жижигхэн Mazda байсан ч бай, эсвэл бензин ихэддэг том автомашин байсан ч гэсэн манай бодлогын хүрээнд их сургуулийн оюутан байхдаа 7 хоногт 2 удаа шатхуун дүүргэх зардлаа хэмнэх болно гэж хэллээ. 7 хоногт 2 сав шатхуун, энэ нь оюутан хүний хувьд 7 хоногт ойролцоогоор $30 хэмнэлт гэсэн үг юм. Энэ бол маш их хэмнэлт гэлээ. За тэрээр цааш нь хэлэхдээ оюутнууд хотын төвдч, захын дүүргүүдтч, орон сууц худалдан авахтаач Лейберийн засгийн газрын орон сууцны хомсдолд орсон гэлээ. Collision мөн мэдгдэхдээ Австралид суралцаж байгаа олон улсын оюутнуудын тоо сүүлчийн сонгуулийн үед ойролцоогоор 520 мянга байсан бол 2025 онд одоо 850 мянгаыг давсан гэлээ. Харин саяхан гарсан нэгэн судалгаанд олон улсын оюутнуудыг Австралийн түрээсийн хямралын буруутан биш гэж дүгнсэн бөгөөд судалгааны баг олон улсын оюутны тооны өсөлт нь орон сууцны хямралыг үүсгэсэн эсвэл дордуулсан гэдэг таамгийг үгс гэж байна хэмээн мэдгдсэн юм. Ногоо нам болон ихтэй сургуулиуд коллежны энэ төлөвлөгөөг шүүмжилж байгаа юм. Ногоо нам коллежны төлөвлөгөөг шүүмжилж орон сууц болон түрээсийн хямралд цагаачд болон олон улсын оюутнуудыг буруутгаж зохиомжтой дүгнэлт гаргах гэсэн явуургүй оролдлого хийж байна хэмээн буруутгав. Даатны оюутнуудын тоог эрс бууруулж визний төлбөрийг 3 дахин нэмэх төлөвлөгөө бол сонгуулийн өмнөх айдас хуваагдал үүсгэх гэсэн маш явцуу арга мэх гэж ногоо намын дэд удирдагч дэд боловсролын асуудал хариуцсан төлөөлөгч Михрин Фаруки хэлсэн юм а. За тэрээр мөн цааш нь лейбер намыгч шүүмжиллээ. Өнгөрсөн жил олон улсын оюутнуудын тоонд хязгаар тавих санаачлага гаргасан. Энэ нь буруутгах давалгааг эхлүүлсэн явдал болсон хэмээн хэлж байна. Баримт бол тодорхой. Бид нотолгоо карсан. Олон улсын оюутнууд нь түрээсийн үн тэнгэрт хатгаад эсвэл орон сууцны хүртээмжгүй байдалд хүргэсэн шалтгаан биш юм. Үнэн дээр энэ хариуцлага бол олон жилийн турш төрийн орон сууц хангалттай байрхыг үл тоомсорлож хөрөнгө мөнгө гэхдээ үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулагчдыг илүүд үтсэн засгийн газруудад ногдох ёстой зүйл юм хэлээ. Тэгвэл Австралийн их сургуулиудын зүгээс энэ санал нь эдийн засагт хор нөлөө учруулж орон сууцны хямралыг шийдэхгүй гэж мэдгдлээ. Оюутнууд манай улсын түрээсийн зах зээлийн ердөө 6% бага хувийг л эзэлдэг. Бодит шийдэл бол оюутны тоог багасгах биш, харин олон орон сууц барих явдал юм гэж гүйцэтгэх захирал Люк Шихи хэлсэн юм. Бид бүх улс төрийн намуудыг бодлого баримтад тулгуурлан гаргахыг уриалж байна. Бурууг тоххоос илүү бодит баримт чухал. Бид жинхэнэ шийдэлд хүрэхийн тулд хамтран ажиллахад бэлэн байгаа ч ийм төрлийн таналт, хязгаарлалт нь эдийн засгийн өсөлтөнд сөргөөр нөлөөлж бидний хувьд хамгийн хэцүү үед илүү хор нөлөө үзүүлнэ гэлээ. Тэгвэл Group of Eight-ийн гүйцэтгэх захирал Вики Томсон эвслийн төлөвлөгөөг буруу цаг үед авч хэрэгжүүлж байгаа буруу бодлого хэмээн шүүмжилж орон сууцны хямралд олон улсын оюутнуудыг буруутгах нь алдаатай хандлага хэмээн мэдгдлээ. Австралийн дэлхийд ихний 100 жагсдаг шилдэг 8 их сургуулийг Group of Eight гэж нэрлэдэг бөгөөд бүс нутаг болон дэлхийн хамгийн авьяастай сайн оюутнуудыг талддаг байгууллагуудыг эвсэл онцолж нэмэлт ачаалал үүрүүлэхээр байгаад итгэж чадахгүй байна хэмээн Томсон хэлсэн юм. Мөн Австралийн бизнесийн зөвлөл буюу Business Council of Australia олон улсын оюутнуудын тоонд дахин хязгаарлалт тавих нь улсын голлох экспортын салбаруудын нэгэнд сөргөөр нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартуузай.